ikifani kia una. Elisha na barwawite abafamaso. Tuwa nyafiale 6, kanandi 17, mpaka 23. Wo awanya aramu, waseerile papipi, ukuti wawee Elisha. Aliputire kwa nkiara alinkuti. Wentwa, uliwapelelaga ingisi. Popapo abarwawite walinkusita kuketa. Elisha alinkubavula alinkuti. Ngongaga, ngawanangise umundu uyu mukundonda. Elisha alinkubarungulera abandu wosa, uvuka ku Sumalia, aka kukali kaya kakurumba kawaya Israeli. Kura Elisha alikiputa kangi kwa Kiara. Kiara iura amaso abandu ukuti wakete. Abanya Aramu walikunketa ukuti walinkisi kia waruu wawo. Umarafyale wabanya Israeli akarondaa ukubawoa. Loli Elisha alinkuti. Wapee ifyakulia na misi ukuti wanwe. Polelo uwawomole wawukee kumarafyale wawo. Kumarafyale awombile uno uno, Elisha alimbulile. Kiara wa Elisha, mkurumba ukinda awa kiara awangi. Kiara ikuyowa masu yake ukuti, koma ukumokesha imbibi awaluhu winu. Papo kiara akuti, uruomokesho ruangu. Nisa kuwa umokesha yuyune. Kiara ikuti, linga umwinako alininjara, unswire ifyakulia. Linga umirwe, umpe amisi.